is a class on Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 26th chapter, text number 34, given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on January 11th, 1975, in Bombay, India.
The activities and characteristics of the ethereal element can be observed as the accommodation for the room for the external and internal existences of all living entities.
The following is a class on the Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 26th chapter, text number 35, given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on January 12, 1975, in Bombay, India.
From ethereal existence, which evolves from sound, the next transformation takes place under the impulse of time.
Z eterické existence, která se vyvíjí ze zvuku, přichází další transformace pod impulzem času a tak se začíná být prominentní jemný element doteku a potom vzduchu a smysl doteku.
So everything is explained there, one after another. Subtle things how changing.
Takže tady je jedno po druhém vysvětleno, jak se ty jemné věci mění z éteru, tohoto zvuku, z smyslového vnímání.
In this space also there is ether.
Takže tady je éter.
And you can understand a
také ve vesmíru tam je éter.
By sound.
A můžeme to pochopit tím, že přítomnost éteru můžeme pochopit zvukem.
And when it is further developed,
zvuk se jako je produkován díky éteru. A když se dále rozvíjí, tak se vyvine smyslové vnímání doteku. Šabda, sparša, potom rupa a potom
gandha.
Takže tímhle způsobem se materiální existence stává vnímatelnou nebo viditelnou.
Gandha, not rup, gandha. Rup, ras, ras.
Že rupa je ta poslední úroveň, ganda, ne rupa, ale ganda. Potom, když po sparša, se vyvine projevení rupa, neboli podoby, a potom je tady chuť a z chuti potom se vyvíjí ganda. To bude vysvětleno jedno po druhém. Příští výklad. Že výklad v průběhu času, když se jemné prvky mění na hrubé podoby, tak se stávají objekty doteku. Objekty doteku a jako dotykové smysly, dotykový smysl se také vyvíjí tímto evolucí v čase. Potom zvuk je ten první smyslový objekt, který se projeví z materiální existence a z vnímání tohoto zvuku se vyvíjí vnímání doteku a z vnímání doteku se vyvíjí vnímání zraku. Tímto způsobem se postupně evolují vnímatelné objekty. Už ještě další výklad. To je další z verše 36. Takže překlad. Jemnost a tvrdost a chlad a horko jsou různé atributy doteku, který je charakterizován jemnou podobou vzduchu. Takže to jsou všechno různé transformace eterické existence. V Bhagavad-gítě se říká Matra sparsha stukam tyam shitoshna sukha dukadaha.
This material pains and pleasure are felt on account of this sparsha.
Takže tyto naše materiální bolesti a potěšení cítíme kvůli sparsha a kvůli tomu, jak, to, jak je to zařízeno na základě éteru a transformací eterických aktivit účinnosti. Ve skutečnosti to nemá nic společného s duchovní duší. Duchovní duše není dotčena těmito věcmi. To vyžaduje nějakou jako jednoduchou realizaci. Velký oddaní jako Bharata Maharaj nebo Prahláda Maharaj, Haridas Thakur. Oni byli velice pokročilí v duchovním vědomí. Tyto eterické činnosti vnějšího těla se je nedotýkaly. Dokonce i tady v západním světě, když Pán Ježíš Kristus byl ukřižován, tak taky se ho to jako nedotklo. Takže tohle by se mělo praktikovat. Měli bychom být rozrušováni eterickými transformacemi doteku kůže a být rozrušováni v našich denních, našich pravidelných činnostech v rodné službě. Tomu se říká sthita pragya. Toto slovo je použito v Bhagavad Gita. Sthita pragya. Takže oddaný je sthita pragya. On by neměl být rozrušován touto materiálními podmínkami neboli změnami těch eterických činností. Měli bychom být upevnění. Atmastha. A potom náš pokrok v duchovním životě nebude jako narušován, nebo nebude tam překážka dán. Ve skutečnosti, jak se říká ve Šrimad Bhagavatam, ahaituk apratihata. Sahaj pumsa parodharmo, yato bhaktir adok, že ahaituk apratihata, yato nasu prasidat. Když jsme pevně upevněni v dané službě, tak to je nejvyšší transcendentální podoba náboženství.
Hindu religion, Muslim religion.
Existuje tolik náboženských systémů, jak hinduismus, islám, křesťanství. Ale to jsou všechno materiální pojetí náboženství. Materiální pojetí znamená, že my jsme v tomto materiálním světě a skrze nějaký proces nebo systém se snažíme pochopit, co je Bůh. Tomu se říká náboženství. Dharmantu sakshat bhagavat pranitam. Tento pokus pochopit Boha a jeho zákony, to je náboženství. Takže tam není důležité, jestli je to vykonáváno skrze systém, kterému se říká hinduismus, nebo systém, kterému se říká islám, nebo systém, kterému se říká křesťanství. Pokud je před, jako ten cíl stejný, ad hoc shaja, tak potom je tento proces prvocením náboženství. Pokud se prostě budeme držet procesu nebo systému, bez toho, aniž bychom dělali jakýkoliv pokrok směrem k cíli pochopení tohoto ad hoc shaja, tak potom je to Shrama Eva Hi Kevalam.
Make advance in the matter of realizing the supreme. Then, according to Srimad Bhagavatam or according to the Vedic version, it is simply labor of love. It has no value. Therefore, Bhagavas.
Takže neměli bychom se jako zaseknout v tomto systému. Tento systém je vyžadován, pokud děláte pokrok směrem k realizaci nejvyššího. pokud pouze následujete nějaký systém, ale neděláte pokrok, co se týká realizace nejvyššího, potom je to podle Srimad Bhagavatam nebo podle vedských závěrů pouze jako jenom taková práce, jako práce z lásky, nebo jak to říct.
It doesn't matter.
Nemá to žádnou hodnotu. Proto Bhagavata říká, toto je prvotřídní náboženský systém. Není důležité, jestli tomu říkáte hindu, nebo muslim, nebo křesťan, nebo buddha. Prvotřídní náboženství je to, které pomáhá, abyste dělali pokrok v realizaci Adhokshadža. Adhokshadža to je jiné jméno pro Kršnu. Adhokshadža znamená předmět, který není možný pochopit pouze mentální spekulací nebo empirickým poznáním, nějakým zkoušením nebo empirickou znalostí. Tomu se říká Adhokshadža. Takže my musíme se nějak dostat tomuto Adhokshadžovi. Jsou různé úrovně poznání. Pratyaksha, Paroksha, Aparoksha, Adhokshadža a Prakrita. Takže my se musíme dostat k tomuto Aprakrita, transcendentálnímu, které je nad materiální přírodou. Adhokshadža je se víc blíží tomu nižšímu stupni poznání, jako Pratyaksha a Paroksha, Paroksha. To stupně jsou u Kaniště
adikány.
Takže ta úroveň prakrita, tam je poznání pratyaksha, přímé vnímání a poznání získané z parampaj. Pratyaksha, potom paroksha, pak aparoksha, seberalizace, potom adhokshadža a aprakrita. Vědomí Kršny je poznání Aprakrita. Je to ta nejvyšší úroveň poznání Kršny. Poznání Aprakrita. Takže dokud jsme u toho poznání Adhokshadža, to jsou regulativní principy. My musíme následovat tyto regulativní principy velice důsledně. A to poznání Aprakrita je pro Paramahamsi. Tomu se říká Rága Bhakta. A v těch úrovních Pratyaksha a Paroksha se tomu říká Vidhi Bhakti. Ale bez Vidhi Bhakti se nemůžete dostat na úroveň Rága Bhakti. Přestože je to náš cíl. Rága Bhakti je vykonávána následováním šlepy odaných ve Vrindavan. Tomu se říká Rága Bhakti. To jsou následování Kršnových osobních společníků. Není to tak, že bychom se stali Kršnovými přímými společníky, ale následujeme ve šlepých Kršnových věčných služebníků a tak se dostaneme na úroveň Rága Bhakti. Tomu se říká Parabhakti. Taková Parabhakti je zapotřebí.
Takže
to hnutí pro vědomí Kršny se pomalu rozvíjí až do úrovně Rága Bhakti nebo Parabhakti. Pak je náš život úspěšný.
In that way, we should not be disturbed by these ethereal interactions.
Bychom neměli být rozrušováni těmito eterickými interakcemi.
Mridutvam, kathinatvam, ca shaitvam, usnatvam.
Jak se tady říká, mridutvam, kathinatvam, ca shaitvam, usnatvam, evacha.
Suppose
jsme rozrušováni těmito věcmi. Například třeba někdo leží na podlaze,
It is very hard.
Takže to je katinatvam. Cítíš jako velice tvrdé. A když dostane nějakou podložku nebo matraci, tak potom to je meditvam. Jakože to je měkké. Podobně šítošna, voda je někdy velice chladná. Někdy cítíme, že je velice chladná, studená. A někdy je velice horká. Voda je stejná, ale podle změn těch, jak je to zařízeno v tom éteru, tak se tam projeví různé pozice, různé podmínky. A potom se to stává zdrojem bolesti nebo potišení na základě doteku kůže. Takže kůže vnímá dotek. Takže pokud plně pochopíme, že já nejsem toto tělo, tak to vyžaduje tuto realizaci atmanu bhuti. Takže čím více jsme pokročili v duchovním vědomí, tím více se stáváme situováni v atmastha. Tomu se říká sthita pragya. A měli bychom praktikovat, abychom nebyli rozrušováni těmito podmínkami neboli eterickými transformacemi. To bychom měli dělat. Takže bychom neměli jako si myslet, že patříme do toho materiálního světa nebo materiální zařízení. Jako duchovní duše a brahmasmi tam nepatříme. Ale jsme na to nějak navyklí a prostě praktikováním se musíme dostat na duchovní úroveň. Ale během tohoto praktikování to vyžaduje také toleranci. Tomu se říká bhajana sadhana nebo tapasya. Odříkání. Takže ty věci, které vlastně jako tady to jako by vlastně nám nepatří, ale nějakým způsobem se s nimi stotožňujeme, s těmito materiálními věcmi, takže to pak musíme znovu praktikovat, dostat se na duchovní úroveň a taková tolerance, to se říká tapasy. To je význam tapasy. Tapas znamená, že dobrovolně přijímáme nějaké bolesti. V tomto věku je to velice obtížné. Ale Čaitanya Mahaprabhu nám dal ten příklad, že sám ležel na podlaze. Jeho oddaní mu chtěli dát nějakou postel, ale on to odmítl. Nevzal si to. Takže tím způsobem on nás učí. Čaitanya Mahaprabhu je jako učitel. Ale přesto je někdy těžké to důsledně následovat. Musíme se snažit, jak je to možné. Také Čaitanya Mahaprabhu nás také učil, trnatapi suničanator apisahishnana. Musíme být tolerantní jako stromy, nebo ještě více než stromy. Stromy stojí venku na otevřeném prostranství a tam je tolik věcí, které rozrušují. Různé bouře a velká horka. A někdo si z nich bere listy a někdo do nich řeže. A oni neprotestují. To je tolerance. Takže to je velice dobrý příklad tolerance. Takže abychom mohli vykonávat naše duchovní vědomí neboli vědomí Krišny, musíme se naučit toleranci. To se také radí v Bhagavad Gita. Tam se dikšasva bhárata. Nebuď rozrušen. Tak jako brahmana nebo sannyasi se musí koupat třikrát denně. Ale i když je velice jako zima venku, tak to neznamená, že on s tím přestane, s tou trojkou pěli denně, zvláště ráno. Musí se vykoupat, tomu se říká tolerance. Že to je příklad tolerance. Může být velká zima, skoro mrazivo,
ale jeho povinnost je vykoupat se ráno. To musí tolerovat. Musím prostě tolerovat tuto velkou zimu a přesto se musím ještě vykoupat. Tomu se říká tapasya. Ne, že venku je velká zima, já se dneska nevykoupu. Ne, to není dovoleno. To prostě musíme to takhle přijmout. Samozřejmě, pokud někdo je třeba vážně nemocný, tak to je jiná věc. Ale obecně Krishna nám radí tam se týk šest fabárata. Anitya znamená to, co není stále. Agama, paina, anitya. To jsou jako změny ročních období. Oni přichází a zase odchází. Je to prostě jenom zařízeno takhle éterem a my musíme znát, že to jsou vnější změny. Je to spíš iluze. Takže vnější zařízení znamená iluze. My s tím nemáme nic společného. Ale zvláště v kaliuze, protože jsme velice jako nějak ovlivněni těmi vnějšími rozrušeními. A tyto rozrušení nás někdy přinutí, že zapomeneme na náš vztah s nejvyšším. A tomu se říká iluze. Tomu se říká mája. Takže my se musíme stát velice důslednými v tom držením se Krishna vědomí. To je velice jednoduše. To se dá velice jednoduše udělat v kaliuze. Pokud budete jenom důsledně čentovat tuto Hare Krishna mantru, to je zvláště předepsáno pro lidi v tomto věku. Potom se staneme Mukta Sangha. Mukta Sangha znamená, že přestože je v tomto materiálním světě, tak my nejsme v kontaktu s tím světem. Tomu se říká Mukta Sangha. Zůstáváme nedotčeným tímto materiálním znečištěním a postupně se stáváme dokonalými. A nakonec jsme přemístěni do duchovního světa. Takže toto hnutí hnutí Hare Krishna se snaží následovat šlépě Sri Chaitanya Mahaprabhu. Toto jsou všechno pokyny, nebo podle védských pokynů. Toto hnutí Hare Krishna není nějaká vymyšlená věc. Ve skutečnosti takhle následujeme védský princip. Říká se to v Agni Puráně, Brahmanda Puráně, Brahma Vaivarta Puráně a Kali Santarana Upanishadu. Je mnoho védských textů, kde je doporučeno toto Hare Krishna. Někdy je tam ta mahamantra jako obráceně a lidi jsou pak zmatení, co teda by se mělo zpívat jako první. Ale to je na tom jako nezáleží. Můžete zpívat Hare Krishna nebo Hare Rama na začátku. Není žádný rozdíl mezi svatým jménem Krishny a Rámy. Ale přesto tam určitý rozdíl je. V šástrách se říká, pokud čentujete tisíc jmén Pána Višnua, tak to se rovná čentování jednoho jména Pána Rámy. A pokud čentujete tři jména Pána Rámy, tak se to rovná jednomu čentování jména Pána Krishny. To je pokyn se šástry. Takže ať už zpíváte jméno Pána Višnu, nebo Pána Rámy, nebo Pána Krishny, není tam žádný rozdíl. Protože protože různí lidé se stávají oddanými různých podob. Někdo se stane oddaným Pána Ramachandry. Oni chtějí uctívat Sitaram, to je také dobré. Někdo chce uctívat Lakšmi Narayana, to je také dobré. A někdo chce uctívat Ráda Kršnu. To je stejná věc, není tam rozdíl.
Rámadi murtishu kala niyamena tishtan nana avatar makarat bhuvaneshu kintu krishna svayam samava. There are many manifestation of Vishnu.
Jsou různé manifestace Vishnua, ale původní manifestace nebo původní projev je Kršna.
Krishnastu
Bhagavan svayam. Ve skutečnosti, pokud hovoříme o Bhagavanovi, tak to je Kršna. A Kršnovy expanze, oni jsou také Bhagavan. A ti, kteří jsou velice mocní, jako pán Shiva, pán Brahma, Narada, nebo mnozí další odaní a svědci, jsou také někdy nazýváni nebo oslovováni Bhagavan v šástře, ale ne obyčejní lidé. Obyčejní lidé se nemůžou stát Bhagavan, to není možné. Ale každý se může stát vznešeným odaným, tak jako Narada Muni. Ve svém předchozím životě byl synem služebné. On se dokonce ani nenarodil v brahmanské rodině. Ale díky dobré společnosti odaných se v příštím zrození stal Náradou Munim, vrcholním mistrem tolika vznešených odaných. Jméno Nárady Muniho zaslechneme ve spojení s Prahládou Maharajem, s Druhou Maharajem a mnohými dalšími odanými. Takže v každém je taková potence, jako Nárada Muni, jako měl Nárada Muni. Nezáleží na tom, kde jste se narodili. Narada Muni se narodil jako syn služebné, ale díky dobré společnosti se v příštím životě stal Náradou. Takže tato satsanga je velice důležitá, společnost. Proto jsme nazvali Proto jsme toto nazvali společnost pro vědomí Kršny. Každý se může připojit. Nezáleží na tom, kdo jste. A vlastně takhle se to vlastně děje. My sbíráme nové členy ze všech částí světa bez rozdílu. Rozdíly se dějí na materiální úrovni, ale na duchovní úrovni žádné rozdíly nejsou. To je pohled odaných. Oni vidí jenom duchovní duši, nedílnou součást Kršny. Oni soucítí s duchovní duší. My říkají, tady je duchovní duše, ona je nedílná součástí Kršny. Teď je spoutána tady v materiálním vězení. Tak pokusím se jej zachránit. Prahlad Maharaj říká, tito lidé jsou jako poblázní. Oni si myslí, že v tomto materiálním zajetí se stanou šťastnými, a to není možné. Proto Vaishnava jako Prahlad Maharaj a jeho následovníci jsou velice vážně přemýšlí o těchto pokleslých padlých duších a snaží se je zachránit. A v této kaliuze je to velice jednoduché. Jak už jsem vysvětlil, tento věk Kali Yugi je oceánem chyb. Chyb je tady tolik, jedna za druhou. Ale je tu jedna prospěšná věc. Velice dobrá vlastnost. Co to je?
Kirtanadeva krishnasya mukta sanga param vraja.
Nemusíte dělat nic dalšího. Pokud budete jednoduše zpívat Hare Krishna mantru, tak potom se osvobodíte od materiálního zapletení a budete zpátky domů k Bohu. Naše jediný požadavek je, aby každý tady přítomný zpíval tuto Maha mantru.
Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.